Fyrri krónikubók, sjöundi kafli. Og synir Ísakars voru Tóla og Púa og Jasúb og Simron, fjórir að tölu. Og synir Tóla voru Ússi og Refaja og Jeriel og Jahemai og Jípsam og Samuel. Þeir voru höfðingjar yfir ættkvíslum Tóla, hraustir hermenn. Samkvæmt ættartölum þeirra voru þeir 22.600 á dögum Davíðs. Og synir Ússi voru Ísraja og Mikael og Obadía og Jóel og Jissía, fimm að tölu. Þeir voru allir höfðingjar. Og til þeirra töldust eftir ættum þeirra, eftir frændliði þeirra, hermannasveitir 36.000 manns, því að þeir áttu margar konur og börn. Bræður þeirra úr öllum ættkvíslum Ísakars voru hraustir hermenn. Þeir voru alls 87.000 þegar þeir voru skráðir í ættartölur. Synir Benjamins voru Bela og Beker og Jediael, þrír að tölu. Og synir Bela voru Esbón og Ússi og Ússiel og Jerimót og Íri, fimm að tölu. Þeir voru höfðingjar ættkvísla sinna, hraustir hermenn. Þeir voru 22.034 þegar þeir voru skráðir í ættartölur. Og synir Bekers voru Semíra og Jóas og Elíeser og Eljóenai og Omri og Jeremót og Abía og Anatót og Alemet. Þetta voru allir synir Bekers. Þegar þeir voru skráðir í ættartölur sínar eftir höfðingjum ættkvísla sinna, voru þeir 20.200 hraustir hermenn. Og sonur Jediaels var Bílan og synir Bílans voru Jeús og Benjamín og Ehúð og Kenaana og Setan og Tarsís og Ahísahar. Þetta voru allir synir Jediaels. Þeir voru höfðingjar ættkvísla sinna, hraustir hermenn 17.200 sem fylltu liði til orrustu. Og Súppím og Húppím voru synir Írs og Húsím sonur Akers. Synir Naftali voru Jasiel og Gúni og Jeser og Sallum, synir Bílu. Sonur Manasse var Asriel, sem arameisk hjákona hans ól. Hún ól einnig Makír, föður Gileads. Og Makír tók konu handa Húppím og Súppím. Og systir hans hét Maaka og næst elsti sonur hans Selófað. Og Selófað átti aðeins dætur. Og Maaka, kona Makírs, ól son og nefndi hann Peres. En bróðir hans hét Seres og synir hans voru Úlam og Rekem. Og sonur Úlams var Betan. Þetta voru synir Gileads Makírssonar, Manassessonar. Og Móleket, systir hans, ól Íshót og Abieser og Mahela. Og synir Semíta voru Ajan og Sekem og Líki og Aníam. Og sonur Efraíms var Sútela og sonur hans var Beret og sonur hans Tahat og sonur hans Eleada og sonur hans Tahat og sonur hans Sóbat og synir hans Sútela, Eser og Elead. Menn frá Gat sem fæddir voru í landinu drápu þá af því að þeir höfðu farið suður eftir til að ræna búpeningi þeirra. Efraím faðir þeirra syrði þá lengi og bræður hans komu til að hugga hann. Síðan gekk hann inn til konu sinnar og hún var þunguð og ól son. Hann nefndi hann Berja því að ógæfa hafði hent heimili hans. Og dóttir hans var Sera. Hún byggði bæði neðra og efra Bet-Hórón og Usen-Seera. Og synir hans voru Refa og Resef og sonur hans var Telak og sonur hans var Tahan. Laedan var sonur hans Ammihút, sonur hans Elisama, sonur hans Nún og sonur hans Jósúa. Eignarlönd þeirra og bústaðir voru Betel ásamt þorpum hennar austur að Naran og vestur að Geser ásamt þorpum hennar, en fremur Síkem og þorp hennar til Aja og þorpa hennar. Í höndum sona Manasse voru Betsean ásamt þorpunum umhverfis, Tana ásamt þorpunum umhverfis, Megiddo ásamt þorpunum umhverfis og Dór ásamt þorpunum umhverfis. Í þessum borgum bjuggu synir Jósefs, sonar Ísraels. Synir Assers voru Jimna og Jísva og Jísvi og Beria og systir þeirra var Sera. Og synir Beria voru Heber og Malkiel. Hann var faðir Birsaíts og Heber gat Jaflet og Semer og Hótam og Súu, systur þeirra. Og synir Jaflets voru Pasak og Bímhal og Asvat. Þetta voru synir Jaflets. Og synir Semers, bróður hans, voru Róka og Húpa og Aram. Og synir Helems, bróður hans, voru Sófa og Jimna og Seles og Amal. Og synir Sófa voru Súa og Harnefer og Súal og Beri og Jimra og Beser og Hót og Samma og Silsa og Jítran og Bera. Og synir Jeters voru Jefunne og Pispa og Ara. Og synir Ulla voru Ara og Haniel og Rísja. Þetta voru allt synir Assers. Þeir voru höfðingjar yfir ættkvíslum, afburðamenn, fyrirmenn meðal höfðingja. Töldust þeir er skráðir voru til herþjónustu 26.000 menn.